Ja, ons het vandag hier so die boek van Iron in the Soul, The Leaders of the Official Opposition in South Africa in South Africa 1910 to 1993. Is deur Alex Mouton en is gepubliseer deur die Protea Boekhuis. Alex is professor in geskiedenis by die Universiteit van Suid-Afrika. Hy het 'n biografie ook voorheen oor die Ballinger-egpaar geskryf. En een oor Skalpinaar, die geliefde journalist. Nou, tussen 1910 en 1993 het Suid-Afrika 12 oppositieleiders gehad. Maar in die boek is daar net 9. Nou, die rede is dat hy Alex gekies het om te concentreer op daardie oppositieleiders wat nooit in die regering gekom het nie. Alle wat nooit in die land Kanaan gekom het. Nou dat die drie, ons vind dat die drie bekendste oppositieleiers is nie in die boek nie, omdat hulle wel in die regering gekom het. Die drie is Jan Smuts, JBM Hertzog en D.F. Malang. En die fokus is dus op die 9 wat in die woestijn geblei het. En ek dink daardie fokus werk besonder goed. Dat laat een mens al die machteloosheid en die verijdeling voel van die wat gedeel is door diegene wat geweet het dat die politieke loopbaan het nooit op sukses uitgeloop nie. Dat laat een mens wonder wat besiel mense wat bijvoorbeeld een baie goeie akademiese loopbaan voor hulle gehad het en een baie groot vermoe gehad het om die politiek haarfijn te ontleed soos wat mense soos van Sir Slabbert kon doen. Wat besiel hulle om in die politiek te gaan? Van Sir Slabbert het die antwoord gegee en wat die titel van die boek is. Die titel van die boek is Iron in the Soul. Iron in the Soul, the Parliamentary Opposition in South Africa from 1910 to 1933. En ek haal sy woorde aan. You need iron in the soul and never lose faith in what you believed in this, or in the sight of your objectives. You have to keep plugging away patiently without the prospect of reward and always be prepared for failure and disappointment. Nou, interessant genoeg is, Alex haal die voorbeeld aan van een van die heel bekendste Harvard politieke wetenschappelijkers wat baie bekend is van wie die artikels wat hy skryf in die New York Review of Books, Michael Ignatieff, wat sy pos in Harvard verlaat het om leier van om die liberale partij in Canada te gaan lei en in die verkiesing te gaan staan en daar te gaan staan verloor. En Ignatieff het die taak van die leier van die oppositie as die ondankbaarste in die politiek beskou. Dit is nou vir hom, dit is baie goeie opsomming. En ek dink, as ek nou Jesus so praat, en wat ek maar dink, moes hy my maan nie, mens moet alks nie so erg kritisch op hom wees nie, miskien. Ek is seker, hy doen sy best, jy weet, maar om so jong, vroeg 30er jare in die politiek ingegooid te word, sonder enige ervaring, juist behalwe prediking miskien en so aan, is toch al een baie gedigte taak. Die eerste persoon wat Alex behandel is Leander Starr Jameson, wat ons nou natuurlijk allemaal kent van die Jameson aanval, wat nou eindelijk beskou word, is een reuse flop. Hulle het hier so met, hoeveel mense het hulle die land ingerij, wat hoe groot was die inval geweest van Jameson?
Ach, het was so laag honderds geweest.
Laag honderd, en hulle was veronderstel om Johannesburg te gaan, en dan daar so al die uitlanders dan in opstand kom en Paul Kruger omverwerp en so aan. En was een groot fiasco, hy is die hele wereld uitgelag en om alles nou te kroon. Sissel John Rhodes het achter alles gesit. Om alles te kroon en word hy nu nog aangeval ook door die Britse ministers in Londen. En wat nou die heel merkwaardigste is, wat ek ook eerst laat uitgevind het, die bekende gedicht van Rudyard Kipling, If, is ook gebaseer op Jameson, want Jameson het toe in die tronk gesit, en daar was vrees dat hy opgehang zou kon word. Hy het in die tronk gesit, en dis dan die gedig van, dat indien jy al hierdie, if you can do all these things, You are a man, my son. Ons sal miskien, ons kom toch maar in die einde dit aanhaal, want dit is my so mooi, mooi. Kijk, ek wil die eerste vraag van, hoe is die verhouding tussen Leanderstad Jameson en Cecil John Rhodes? Nou, hierdie tye waar mense nou vrylik oor sekere praat oor die feit dat sekere geselde geslag mense saamwoon en meer is net een platoniese verhouding het. Wat was die verhouding tussen hom en Cecil John Rhodes?
Wel, dis ook vir spekulasie. Calvin, die biograaf van Jameson, eerste biograaf, wees daarop dat eindelijk was een echtpaar saamgelewe in Kimberley. Daar kan sterk gespekuleer word dat daar was een homoseksuele verhouding tussen hulle. Hulle was besonder lief in mekaar gewees en hulle houding teenoor mekaar was die van een echtpaar gewees. En Jameson se reaksie op Rhodes se bedanking as eerste minister, sy siekte en sy sterfte daarna, wys dan ook op 'n besonderse, baie besonderse noue verhouding. Kyk, dat is nie in Engels sal sê, a smoking gun, om te sê, daar was 'n homoseksuele verhouding nie, maar het was 'n baie unieke en noue verhouding tussen hulle gewees. En dat Jameson sy handeling met die inval, as ook sy leierskap van die oppositie om recht te maak wat hy verbrou het, was alles om Rhodes te dien. Sy hele ideaal na 1910 was om te compenseer en recht te maak en Rhodes' ideaal te bereik van een loyale verenigde Suid-Afrika binnen in die Britse Empire.
Nou die bekendste Engelse liberaal, Engels sprekende liberaal, maar iemand wat baie gekant was tegen die Anglo-Boereoorlog, John X. Merriman, hy was lyk my omtrent die meest kritische op Jameson.
Ja,
was die rede daarvoor?
Want hy het Jameson verantwoordelik gehou vir die Boereoorlog wat gevolg het, vir die bloedvergieting, vir die verwydering tussen Afrikaans en Engelssprekend, soos jy weet met die Kaapse Afrikanerbond waar baie Engelssprekendes betrokke was. So hy het hom verantwoordelik gehou vir al die probleme en het hom so sterk standpunt ingeneem teer Jameson dat hy selfs geweier het om die portret van Jameson te onthul in die Kaapse parlement. En hy het ook groot eksepsie geneem toe Botha een afskeidstoespraak gelever het, waar hy Jameson geloof het vir sy rol om versoening te bring na 1910 en om die moderne Suid-Afrika te skep. Hy het eenvoudige weier om die hand uit te reik en hy het om geblameer, die skuld gegee vir die gebeure van 1910.
Verloops, iets wat nog aan min mense weet is dat daar is nog, in die parlement is daar een goeie bibliotheek en daar is van die ou skilderye van die ou voor 94 staatsmanne, politieke leiders, is daar. En net as jy in die bibliotheek inkom, in die kelderverdieping van die parlement, is daar een baie mooie skilderij van Jameson. Jy weet,
ek het al foto's af van gesien.
Hy het hom nie heeltemal vergeten geblei. Nee, die interessantste is dan hierdie wonderlijke verhouding wat somtijds in die Suid-Afrikaanse politiek ontstaan. En dit is die verhouding tussen Louis Botha en Jameson. Hoe verklaar jy dit?
Ek dink, die eerste ding is charisma. Dis baie moeilik om charisma te verduidelik, of op papier te defineer. Ek het ergens gelees, iemand gesê, dit is om jelly teen die muur vast te spyker. En het herinner my baie aan die definisie dis net moeilik, jy moet soms 'n persoon ontmoet om te besef hy is charismaties. En Jameson het blykbaar, allemaal wat oor hom geskryf het, hierdie vermoë gehad om vriende te oorwin. Daar is mos gesê van Ronald Reagan, dat het 5 minute gevat om 'n vreemdeling 'n vriend te maak. 10 minute om 'n bittere vijand 'n vriend te maak. En ek dink Jameson het dieselfde vermoë gehad. Wanneer hy sy charisma wou gebruik, kon hy enige iemand wen. En in die ander hand het Botha ook hierdie besonderse vermoë gehad om vriendskap te wen. En daar was ook politieke pragmatisme betrokke. Hulle het vir mekaar gehou op 'n persoonlike vlak. Maar beide het besef dat mekaar nodig om versoening tussen Afrikaner en Engelssprekende moontlik te maak. En die praktiese politiek, vooral met Herzog wat na vore gekom het, en natuurlijk die jingos, die ultra-Britse loyaliste binnen die unioniste, het hulle nader en nader aan mekaar gebring, wat beteken dat geheime vergaderings met mekaar gehad, dat Botha hom in die aande gaan besoek het, en dat hulle planne gesmeed, hoe hulle die Herzogiete en hulle in een partij en die Jingos en die andere partij tevrede kan hy. So, dit is een mengsel van oprechte vriendskap. Engelenberg wys daarop in sy biografie oor Botha, dat hierdie, hy was die private sekretaris en hy kon die werklike gebeure sien en die private gesprekke van die twee anhoor, dat was een oprechte vriendskap, toenadering. Twee veteranen van oorloë wat nederlaag geken het, en besef het dat daar moet uitgereik word, daar moet saamgewerk word om 'n nuwe Suid-Afrika te skep en versoening tussen boer en brood moontlik te maak en Suid-Afrikanisme aan te moedig.
Ja, net om vir 'n oomblik af te wyk, want altyd is my een van die verstommende dinge is die mense nou, jy weet, die hele, al die ellendes in Suid-Afrika aan apartheid toeskryf en dan helemaal vergeet van segregasie wat vooraf gegaan het, is dat ek denk Jameson was eerste minister in 1904, toe die, ek denk die, seker die enkele belangrikste wet aangeneem is, namelijk om verplichte onderwijs net vir blankers in te stel, wat toch absoluut deurslaggewend is, dus bepaald toegang tot die vak, tot die ambachte en al die goed. Ja. En Jameson was toe eerste minister geweest van die Kaapkolonie.
Natuurlijk in die tijdperk is zwart is gesier is randvergiere. En dat was nie een factor nie. Alles het gedraai om die strijd tussen boer en Brit en die ideaal van die Verenigde Suid-Afrika.
Maar terug te kom na Botha en na Jameson. En ek is heeltemal, weet wat my verbaas het toe ek nou begin skryf het oor die periode, is dat Botha vir Engelssprekend is na 1910 amper die figuur was wat Mandela vir die Afrikaners was na 1910. Want ek is mense so gewoond oor Botha wat so karikatuur gemaakt is in die spotprente en so aan. Maar die Engelssprekendes het in hom die hoop gesien van een gematigde blanke Suid-Afrikaanse nationalisme.
Ja. Is 100% reg. Toe Louis Botha die eerste maal in Durban gearriveer het vir die eerste sitting van die Nationale Konvensie, is hy toegejuig door honderde Engelssprekende Durbaniete, ultra-loyaliste, ultra-jingos. En daar was hier die geloof dat hy is die persoon wat versoening kan meebring. Hy is gesien as een romantiese oorlogsheld. Ja. Hy is gesien as een gematigde. Ja. En dit was belangrijk. Natuurlijk, wat Jameson se probleem was, het baie in sy partij, vooral die ou randlords, het nie gebyt aan hierdie theorie nie. Hy het hom gesien as een pion van conservatieve plattelandse boere, wat net die Engelse wals misbruik. En hy is gesien as een skelmboere, geslepe boer. Hy is net te slim.
Ja. Ek hou van die sin in jou boek waar jy sê, Jameson was above all admired for his stoic fortitude in diversity.
Ja.
Dat ek denk dit sommer in die enkele sin of baie, baie goed
op. Kijk, Kipling het gereeld Suid-Afrika besoek, tydens die oorlog en gedurende die oorlog, het gereeld in die Kaap kom woon en dis waar Jameson herken het. En dit is wat die meeste mense van Jameson getref het, hy het nooit gekla nie. Hy was 'n persoon wat sy pyn gevat het en nie daaroor getop en gebroei het nie. En dat hy bereid was na al die trauma van 95, deur die oorlog, die dood van Rhodes, toe hy die parlement betree, die Kaapse parlement, was hy behandel soos 'n malaatse. Hy is voortdurend aangeval, beledig, toegesnou en hy het net stil geblei en het uitgereik. En teen die einde van die 1908-1909 het hy daarin geslaag om feitelik al die Kaapse bond politici te oorwin en vriende te maak. Maar buiten die parlement, in die parlement, in die Kaapse parlement, is hy nog steeds gesien as die groot duivelsfiguur onder Afrikaans sprekende, soos die voormalige president Steyn. En baie van hulle kon nie verstaan hoekom mense soos Botha bereid was om na hom uit te reik en met hom vriendskap te heen. Maar die stoïese benadering teenoor die lewe, dis wat Kipling natuurlijk gemotiveer het om Eve te skryf. Jy weet, jy met terugslaan oorwinning is die selle reaksie kan toon. Dis wat hy gedoen het. Hy word premier en sy reaksie is precies die selle as toe Tromp toegegaan het na die Jameson ride.
Ja, dit maak eindelijk die gedig van Kipling, If, so merkwaardig, want hy vat sekere van die eigenskap, want dit is gebaseer op Jameson.
Ja,
ja. Dit is geskryf toe as Jameson in die tronk gesit het, gewag het vir sy verhoor. En diezelfde gedig, If, ek dink is onlangs gestem dat dit die, in Britannia was so meningsopname, wat is die bekendste gedig? In Engels, in Engeland, en dat is toe besluit dat het if is. En if, die woorden van if, if you can do all these things, you'll be a man, my son. En dit lang op die ingang van die spelers, die toegang na Wimbledon toernooi, dat is vir die, dat jy moet, nederlaag en oorwinning moet jy eindelijk om het op dieselfde manier kan hanteer.
Ja, want ek het twee seuns groot gemaak met die groot plakkaat van Eve in hulle kamer.
Ja, dit is waar, nee. Nee, Jameson is rechtig voor mij wonderlijk. Ik denk dat is een wonderlijke beeld wat je van die man geskep hebt. Tenminste, wel amper meer weet, van, meer weet van hem. Het in baie opzichte van weer zijn gezondheid natuurlijk nie baie gelukkige leven gehad.
Tot die groot jammerte van Botha en Smuts. Want ek glo as Jameson langer kon aanbly as leier van die oppositie, kon hy meer gedoen het om versoening en een Suid-Afrikaanse identiteit aan te moedig. Maar weens gesondheidsredes, hy het gereeld malaria aanvallen gehad, hy het jeug gehad, hy het talle probleme gehad. En sy toe vervang deur Thomas Smart, wat ongelukkig nie dieselfde persoonlikheid was nie, en toegelaat het dat die jingoïstiese invloed oorgeneem het in die Unioniste Party.
Ja. Dit is een interessante ding, waar het is oorgaan na Thomas Smart, leier van die oppositie van 1912 tot 1920. En hier sien ek die waar mense nou verwag, waar die versoenende figuur, waar die twee wit groepe nader aan mekaar gaan bring. Hy is aan my grant hier aangekom, en hy het een medische dokter, hy word vlot in Afrika, in Holland, so Afrikaans zeker. Hy word lid van die Afrikanerbond van ons, Jan Hofmeyer. Maar toch lyk het amper of hy meer as enige oppositieleier die Afrikaners vervreem het. Ja. Jy sê, dis correct.
Ja. Kijk, Jameson Hertog het moest naam verwijs in sy beroemde toespraak in 1912 as een van die volksvreemde fortuinsoekers. Nou, Smart was die laaste persoon wat een fortuinsoeker was. Hy het gekom as een skeepsdokter, hier geblei, hy het een baie suksesvolle boer geword, hy het baie gedoen om Afrikaner boere op te hef, hy was vlot Afrikaans sprekend. Maar die probleem met Smart was aangenaam, vriendelijk, hy was een persoon sonder werklike ruggraat. So hy kon makkelijk dier een persoon geïntimideer en gelei word. En in sy partij was daar ultra jingos, vermoelige Rand Lords, Chaplin, Ferrer, Fitzpatrick. Hierdie was persone wat net nie kon aanvaar, Suid-Afrika behoort weer in Afrikaner nie. En ten alle opsigte die poging om Suid-Afrikanisme, Suid-Afrikaanse identiteit aan te moedig, ondermyn het. En Smart, en Jameson het die karakter, die persoonlikheid gehad, om hulle chunk af te trap, en hulle net te ignoreer. En in volle sy steen aan Botha toe te sê, onder Smart het dit nie gebeur nie. En die nadeel daarvan was, is dat Smart het op groot skaal die pogings aan Botha gesaboteer om 'n Suid-Afrikaanse identiteit aan te moedig. Hy was 'n ultra jingo, vir hom was die band met Brittanje heilige een, en veral na Hertog die Nasionale Party gevorm het, het hy baie gedoen om eindelijk die Nasionale Party se groei aan te moedig, deur sy optrede en sy handelinge, byvoorbeeld deur die besoldiging van Suid-Afrikaanse soldate. Suid-Afrikaanse soldate wat in Oos-Afrika geveg het, het die Suid-Afrikaanse besoldiging gekry, wat heel wat hoor was as die Britse besoldiging. Maar die Suid-Afrikaanse soldate wat in Frankryk geveg het, het die Britse besoldiging gekry. En Smart het een groot ding in Suid-Afrika gemaakt, en Botha het eindelijk gedoen, want Botha was afhankelijk van sy steun in die parlement, na die 1915 verkiesing, om aan die Britse besoldiging te gee. En dit het die Hertog in die Nasionale Party gestoot, die hele tijd Botha voor te hou as een uitverkoper van Afrikaner belange. En die gouverneur-generaal Gladstone, in sy briewe aan sy hoofde in Londen, vaar die hele tijd uit. Patrick Duncan ook, en wys daarop, kan jy een man kry wat meer skade doen aan Britse belange as Thomas Smart? So, as hy betaalde agent was vir die Nasionale Partij, kon hy nie beter gedoen
het. Nee, ek sien een van sy maatregels wat hy wou instel, hy wou alle Duitse immigrante na Suid-Afrika repatrieer. Dit sou beteken het dat my opa ook sou repatrieer. Ek was waarskynlik in Duitsland groot geworden. Ja. So ek ben nou maar dankbaar wees dat hy Smart nooit in bewind gekom het.
Omdat weens 1915 verkiesing het die Suid-Afrikaanse Partij van Botha nie meer een volstrekte meerderheid nie. So hy moet die unioniste aan sy kant hou, om aan bewind te bly. En dit het natuurlijk die beeld geskep, dat Botha en die Suid-Afrikaanse Party is spionne van die Britse empire, en van die Joodse kapitalistiese kliek. So hy het enorme skade bereken, en Hertog, ek denk ek was een baie dankbaar man gewees, dat iemand so Smart bestaan
het. Ja, Hertog lyk nie altyd of hy, of dankbaarheid en of sy opponente een van sy hoofkarakter.
Nee, hy kon baie genadeloos wees. Alhoewel toe Smart dood is, het hy aanbeveel dat alle vla halfmas moes hang in Suid-Afrika. Want Smart het die vermoë gehad, hy was soos 'n verkleermannetjie, hy kon aanpas by sy politieke leier. Hy was 'n groot Kaapse nationalist onder Hofmeyer, onder Rhodes 'n groot imperialist, onder Jameson het hy Suid-Afrikanisme gesteen, toe op sy eie is, weer 'n groot jingo. En toe hy in die Smuts kabinet dien, toe word hy weer een van die mees gewilde lede van die parlement, weens hy vermoë om Afrikaans te praat. Hy kom boere in die Vrystaat oorwin, en toe hy sterf, was hy een van die gewildste mense in die volksraad geweest.
Afrikaners word so makkelijk gepaai.
Vooral as jy een boer is wat subsidie krijg.
Nou ja, ons spring nou eindelijk 20, 30 jaar, want die volgende van 1924 tot 1948 is die, maar het is nou verhertsog en ons is Melang en Smits. Ons kom die volgende oppositieleier is J.G. Strauss, op stress, soos die mense gesê het, want hy het van Calvinia afgekom en hy het advokaat geword, hy het, ek denk, Afrikaans groot geword, neemlik aan, hy het Engelse vrou getrouw, die kinders was Engels opgevoed, en hy het die ondankbare taak gehad om in 1950, na Jan Smitse dood, die reese figuur, leier van die oppositie te word, en die nationale partij van Melang aan te durf, wat natuurlijk met baie naalskraapse oorwinning gewen het in 48, maar wat vastberaden was om Zuid-Afrika vir altyd te regeer. Hy was een baie goeie advokaat gewees, ek dink hy het waarschijnlijk met een baie groot hartseer sy praktijk verlaat om naar politiek toe te gaan.
Hy wou eindelijk nie. Ja. Smats het hom gedwing. Kijk, hy was Smats' private secretaris gewees. En hy het geen politieke ambitie gehad nie. Ja. En, maar Smats wou hom in hem. En ook in die kabinet opgeneem. Ja. Vir my was hy een van die, ek het vroeger vir genoem, voor die gesprek beginne, dat Jameson was vir my een verrassing. Maar J.G. Strauss was, of Kosie Strauss, soos hom ook genoem, was een groter verrassing vir my. Want die beeld altyd van hom, hy was soos die vroege kortbroek van Skalkwyk. Destijds het jong mans op 25 moes gelijk of hulle 55 is. Hy het gelijk in sy 50s of hy 25 was, so hy het verskrikkelijk jong geleid, so hy is altyd geteken met 'n kort broek, of sy parlementêre bank was 'n skoolbank, hy was as 'n skoolsientjie getypeer, hy was gesien as 'n mislukking, maar ek was getref hierom, ek dink hy was 'n merkwaardige man, hy was 'n man van integriteit, en hy kon veg, hy moes veg teen 'n nationale partij, wat op die hoogtepunt van sy invloed is, arrogant, vol selfvertrouwe, en wat hy reg gekry het, hy het geglo in die oppergesag van die reg, en hy geglo in die grondwet, so hy het toe die laaste loopgraaf geveg, teen die verbanning van die communistische partij. En het gevoel, jy verban nie een partij nie, die wet op het gesag van die recht is daar. Hy het gevecht tot die laaste loopgraaf om die kleerling stemrecht te handhaaf. En hy het het recht gekry op een baie slim manier, want die Verenigde Partij was een uiterst conservatieve partij ook geweest. Daar was elemente in die partij wat baie meer rechts as die nationale partij was. Maar hy kon hulle oorwin deur te sê, as jy hulle wil toelaat dat die nationale partij die tweederde stemrecht die grondwet net ignoreer, kon gaan dit nie doen met Engels ook nie. So hy kon hy ultra-conservatiewes van Natal aan sy kant kry, en hy tot die einde geveg. Ek dink hy was 'n merkwaardige persoon. En wat hy reg gekry het, was om die nationale partij te dwing om die grondwet te omseil, dier die senaat kunstmatig te vergroot om die tweederde meerderheid te kry. En daar is die eerste saaikies geplant van die verligte beweging. Ja. Want dit is die mense Spitzel hier en Skalpina gedink het, maar wow, ons doen ons hier reg nie, ons doen verkeerd. En hy is die persoon wat hy eerste saaikies geplant het, waar die verligte beweging gekom het. So, Kosie Strauss, ergens moet eindelijk een boorspeel vir hom wees, ek twyfel nog ooit vir hom een sal wees.
Wel, ek denk, ja, ek self was beindruk met Strauss, he, weet, ek het nie geweet, hy het soveel Stalin omgaat, he, weet, want om die nationale partij in die 40er jare, 50er jare, in die parlement kop aan kop aan te pak, was rechtig ware persoon.
En ek denk van al die oppositieleiers, was daar net een persoon wat gehaat is, en dit was Kosie Strauss, en hy was gehaat met een passie, omdat daar, weet ons, oor en oor gesê, maar jy staan in die weg van die Afrikanerse oorlewing, hier is oorwinning wat God vir ons geet, en hier staan jy, en jy dring aan op een grondwet, jy weet, en as jy die persberigte van destijds gaan lees, die venijn, hoe sy vergaderings opgebreek is, en Kosie Strauss was nie groot indrukwekkende man, hy het een swak stem ook gehad, maar hy kon het vat, en selfs die burger die dag toe Kosie Strauss nou bedank het, in die parlement, die burger een krediet gegee, en gesê, jy weet, hy het veggees, jy weet, dis hy ook, omdat hy met die Engelse vrou ook getrouwd was, is ook, het ook een om
te vertel. Ja, ek weet, die Strauss is ook vir my een baie groot verrassing, en ek wonder of jy die vraag vraag, sou die Helen Suzman en die progressiewes weggebreek het, indien hy in leier geblei het?
Ja. Wel, dit is een baie belangrike vraag, want die progressieve partij was die gevolg van Kosie Strauss, want hy het toegelaat dat die meer, en ek gebruik die woord liberaal, ek dink dit is die rechte woord, nie verlig nie, maar vir liberale element, kon groei en toeneem binnen in die Verenigde Partij, want dit was 'n ultra-conservatieve partij gewees. En hy toegelaat dat mense soos Zack de Beer, Colin Eglin, Helen Suzman, Elfies kon word. Daar was eintlik 'n gevoel binne in die party, hy leen oor te veel na die liberale kant toe en hy laat toe dat hulle in die party geskep kon word. En toe hy nou uitgewerk is in 56 as leier en die liberales later die progressiewe party gevorm het, was dit 'n direkte gevolg van Kosie Stra se invloed as leier. Sonder hom sou daar nie 'n progressiewe party en die progressiewe party is die direkte voorloper van vandag se demokratiese alliansie. Onder Graaf as 'n baie konservatiewe oppositieleier, was daar geen moontlikheid vir liberale om enigsins 'n posisie in die party te kry.
Ja, nee, ek dink regtig jou hoofstuk slag daarin om Strauss en ek in sy verdiende plek in die politiek te gee. Weet, ek dink regtig hy was 'n baie besondere man. Hy was die skoonpa van Jacques de Beer, is dit korrek?
Dis korrek, ja.
Lyk my Jacques de Beer het 'n baie groot bewondering vir hom.
Absoluut.
Ja.
En ek dink wat Kosie Stra ook so 'n aanloklike figuur vir my gemaak het is, hy het geen drang gehad, soos wat hy van Sel Slabbert gehad het, om die geskiedenis te probeer skryf soos jy hom wil sien nie. Die dag toe hy loop, het hy net geloop. Hy het geweier om enige onderhoude te voer. Hy het geen poging aangewend om sy eie reputasie te verdedig nie. Hy het sy rug daarop gedraai en weggeloop en 'n suksesvolle boer geword.
Nie verbitterd nie.
Nie verbitterd nie. Nee.
Hy het
gevoel, hy het sy plig gedoen en sy werk gedoen.
Ja.
Hy het nie gedoen uit persoonlike ambisie nie. Hy sou graag eerder by die Johannesburgse baanie wou gebly het.
Ja, dan kom ons by nog tyd oor over van Marcel Slabbert, want ek dink is waarskynlik die figuur wat die meeste sal interesseer en nie gehoor. Ons De Villiers Graaf, Sir De Villiers Graaf, geboor op die Grendel en hy was advokaat geweest, hy was 'n Oxford Blue geweest, hy was 'n baie robuuste, aantreklike persoonlikheid, hy maklik met mense gemeng. Waar het die probleem gelei?
Ek skalk Pienaar van, die burgerjournalist het 'n fantastiese artikel oor hom geskryf in 1959, waar hierdie probleem aanspreek, is hier sit Dif, breed geskouerd, goeie sportman, Westelike provinsie kriket gespeel, uitstekende bokser, hy is perfect, maar is 'n totale mislukking as politikus. Die hoofrede daarvoor was, ek dink nie hy moes eintlik ooit 'n politikus gewees het, hy moes 'n boer gebly het, dit was by hom 'n pligsbesef om te gaan en te dien. Hy was nie wat in Engels sê roofless nie, hy was nie 'n genadeloose politikus nie, hy was nie 'n vechter gewees nie. Hy het nie bepaalde opinies en beginsels gehad nie. As jy hom nou moet vergelyk met Strauss. Strauss het gesê, ek veg vir die oppergesag van die reg. Al is hy die communiste, ek veg vir hulle. Ek veg vir die kleerlingstemreg. Graaf se reaksie is, as 'n politikus, moet jy bepaal wat die gemeenskap wil hê, wat die kiezer wil hê, en jy bied hulle aan wat hulle reeds wil hê. So die kiezers wil nie communiste in die land hê nie. Hulle wil nie die kleerlingstemreg hê nie. So hy het die hele tyd druk op Strauss geplaas. Ons moet nie hiervoor veg nie. Ons moet net weet, saam in die stroom gaan. Ek noem die voorbeeld in die boek waar hy 'n toespraak lever teen 'n bepaalde wet wat meer staatsgesag wil hê en die ondergesag die invloed sy regte ondermyn. Dan word daar vir hom 'n nota gegee wat staan notes. Jy weet, om te help in sy toespraak en hy sien votes. Dan sê hy, ons stem nou onmiddellik vir hierdie stemreg. So, in sy hele loopbaan het daarom gedraai. Wat wil Suid-Afrikaners sê? En dan was hy ook 'n slagoffer van geskiedenis gewees. Hy het die hele tyd teruggekyk na die Suid-Afrikaanse party, wie se kans sou om die nasionale party te oorwin, baie skraal was, selfs in die depressie. En die wat die Verenigde Party moontlik gemaak het, was die krisis van 1933, die depressie. So sy beginsel, gesteun deur mense soos Piet van der Byl, was ons moet die VP net bymekaar hou. Ons setels hou in Johannesburg, ons Londen, Durban en Kaapstad, want eendag, die dag gaan kom dat daar 'n krisis in hierdie land gaan wees, dat die nasionale party gaan split. Hy gaan weer verdeel tussen die radikales, voor die term verkramp gebruik is. So al wat hy wou doen was om my party bymekaar te hou. Waar hy sy eie beginsels opgeoffer het. Dit was 'n kruisgevangene in Nazi-Duitsland. Waar hy aangehou is in aanhouding sonder verhoor na 'n poging om te ontsnap. So hy het sterk persoonlik gevoel teen aanhouding sonder verhoor, teen die verbanning van die ANC. Hy gaan daar teen stem en roep verwoed hom in of Foster en sê, jong ou Dif, dinge lyk lelik. Ons het die VP steun nodig. Dan stap hy terug en hy sê vir sy kokes, ons stem vir hierdie wetgewing. So hy het dit moontlik gemaak vir die nasionale party om die oppergesag van die reg in hierdie land te ondermyn en dit moontlik te maak dat deur persone wat hulle daarteen geopponeer het is om patrioties as kommuniste as liberaliste voor te hou. So hy baie skade gedoen en met die watertap vir die VP met die hoëntelike hoop dat eendag die nasionale party gaan split. Hierdie steen vir die Verenigde Party net begin wegkawe. Ja. Mense het weggebreek, eers die progressiewes, later Harry Swarts. En die uiteinde is die VP het net weggekwyn onder sy leierskap. En die vreemde is hy was 'n man van ongelooflike integriteit, van fisiese moed. Wat besef het apartheid is verkeerd. Hy kon net nie leiding bied nie. En dis hoekom Skalpina gesê het hy moes eerder 'n boer gewees het en hy was 'n uitstekende boer.
Ja, de Willersgraaf, ja, dat lijkt mij, ik denk in die sportvriend, wat er zo wijs van een politicus, wat hardloopt bij iemand, zei, waar doe hard of jij? Zei, there goes my people, I must go, and follow them.
dit is ongelukkig sy Div Graaf, dit is hoe sy die politiek benader het.
Ja, dan, maar dan, je weet, een van die redes wat je geeft, in je boek, waarom Graaf een zwakleier was, is waarschijnlijk zijn oorlogsachtergrond, en dat was, oorlogsachtergrond maak nie vir goeie politieke leierskap altyd nie, maar jy is natuurlijk uitsondering, want Eisenhower was nie te slecht president gewees nie. Maar Colin Eklund was ook in die oorlog gewees, en Colin Eklund was, as ek nou goed moet probeer oordeel, was waarschijnlijk die suksesvolste oppositieleier van al nie gewees. Wat was dit wat vir Colin Eklund suksesvol gemaakt het as oppositieleier?
Wanneer jy die leier van 'n klein oppositie is, in 'n land soos Suid-Afrika, waar jy weet, jy kan nooit 'n verkiesing wen nie. Van al hierdie oppositieleiers was daar slegs een verkiesing waar die hoop was dat oppositieleier kon wen, dit was 1953. Dit beteken jy moet 'n vegter wees. En ek dink Colin Eklund was die absolute verpersoonliking van die vegter. Hy is soos die bokser wat houe kan vat, en teen die 12de, die 15de ronde is hy nog steeds daar. Ek dink ook sy persoonlikheid. Kyk, Div het groot geword in een van die rykste families in die land. Colin Eklund het groot geword in een huishouding waar sy pa baie jong dood is. Sy ma kon nie hom versorg nie, moes hom stuur na 'n plaas in die Vrystaat, van familie waar hy Afrikaans vlot geleer het. Hy is toe later na 'n koshuis gestuur, soos in sy memoirs daar wys, van vroegs af moes hy op sy eie voete staan. Ek dink ook die verskil is, Div was as 'n kruisgevangene geneem sonder om werklik te veg. Is netjie sy skuld nie, sy Afrikaanse troepe het oorgegee by Tobruk. Terwyl Colin Eklund het 'n harde oorlog gehad. Italië, miskien nie so bloedig soos Normandie nie, maar dit was 'n taai oorlog wat jy moes veg teen die Duitsers berg op, daal af. En dink al hierdie gebeure het staal gelaat, soos Slabbert in Colin Eklund se karakter. En dan was Colin Eklund 'n persoon wat geglo het aan die beginsel van liberalisme. Die idee dat jy kan nie 'n blanke minderheidsregering hê nie. Daar stemreg moet uitgebrei word na die swart gemeenskap. Daar moet die grondwet mag nie ondermyn word nie. En hy daai omdat hy beginsels gehad het, daai veggees kon Colin Eklund nederlaag na nederlaag vat. Ek dink hy het sy setel verloor in 61. Toe gaan staan hy in 3 verkiesings. So hy het 4 verkiesings in 'n ry verloor. En hy verlies net met 'n glimlag gevat en eers weer in 1974 parlement toe gegaan. En in die proses het hy ook die progressieve party wat begin uitrafel het. Nederlaag na nederlaag na nederlaag. Mense het net begin wegdryf van die party. En hy het reg gekry om die party weer op te bou. Enthousiasme in die party te bring. Ja. En wie waarvan die meeste van hom waardeer het, professor Guillemie, is sy vreesloosheid. Kan jy dink as 'n prog leier om te gaan na klein platlandse dorpies? Dis wat hy gedoen het. Gou hy vergadering. En hy het gepraat na die Vrystaatse Universiteit, daar sê hy vir die studente, vra julle self, as Emily Habeas vandag na Suid-Afrika kom, wat sal sy dink van hierdie land, as hy hierdie plakkerskampe hier sien? Ja. En hy het ongelooflike moed gehad. En in die tydperk natuurlijk voor televisie, hy was nie 'n televisievriendelike politikus, nee. Hy was baie oorgewig, reusebles kop, slordig gelyk. Ja. Maar daar was net iets oor om sy veggees. En ek dink dis wat PV Botha ook aan hom raak gesien het. Hy was sê vir Colin is 'n ou wat jy nie kan trap nie.
Nie die grootste diplomaat nie.
Hy was 'n hy's 'n baie onbeskofte mens, selfs met sy vriende. Hy was baie knorrig en hy het nie voorgegee. Kyk, Elmos gesê van Div Graaf, he could suffer fools gladly. Colin Eklund couldn't suffer them. Hy was 'n verskriklike moeilike ou en dit het hom later getel natuurlik en het die pad oopgemaak vir Van Sail Slabbert wat baie vriendelik en karismaties was.
Nou ja, nou kom ons by die Golden Boy, Van Sail Slabbert. Want het was nou allemaal, ik het allemaal het om gekend. Het is, ik denk, een zachte plekje voor hem. En, ik denk, bij een keer aan hem als een soort van Zuid-Afrikaanse John Kennedy. Met die geweldige, aantrekkelijke persoonlijkheid, die ook fysisch aantrekkelijk. Die humor, die charme, die intelligentie, die charisma. Hij vertelde het een dag voor een studentenmeisje bij hem gekomen, toen hij nou al een politicus was. En zei, zei dat meneer het charisma. Hij zei, ja, ik heb op de universiteit charisma 1, charisma 2, charisma 3 gelopen. dat is een soort van self-deprecating grappen wat hij over hemzelf vertelde. En hij is baie realistisch over wie hij was en waar hij was. Hij het ook soos Eklund baie arm groot geworden. Wesentlik zonder sy ouers. In die sin het die twee nogal baie in gemeen gehad. En hy het toe stel hom, hier was hy een student, ek het hom as studenten mekaar leer ken. En hy het blijkbaar die pad was oop vir hom boontoe. Ek dink is amper in soveel woorde amper vir hom gesê, jy weet, jy kan op die heel hoogste posisie by Stellenbosch bereik, namelijk naar rectorskap. Maar dan natuurlijk is daar een sekere paadjie geweest wat jy moest geloop het, wat van Seil net zo kon loop nie, soos nou maar, dat ek wil er nie uitbrei nie, maar daar was sekere, daar was een specifieke pad wat mense wat heel boven uitkom moest loop. Van Seil Slabbert worden sluit bij die Verenigde Partij aan en hy het afhankelijk, sy opa was natuurlijk Verenigde Partij en dis eindelijk vir die hele tykie wat hy amper VP met die VP aangesluit het, maar hy het sy best probeer om dit een soort van weg te steek. Hy het aangesluit, ek denk pas Colin Eklund met die vergadering in Johannesburg.
Dit was Harris van Rensburg.
Harris van Rensburg. En die aand het hy die kaartje geteken in 74 om nou al lid van die VP te word en dan te staan Randburg. En dat hy dan als VP-kandidaat in die verkiezing zou staan. Maar later die aand die vergadering nou opbreekt, sien hy nog die kaartje leeg op die tafel, en hy steek die kaartje wat hy aansluit met die VP in sy bors, en die arme Horrors van Rensburg die hele nacht vir die kaartje gesoek, want hier die groot kets, want allemaal het geweet, van Seil Slabbert sal een nieuwe fenomeen in die Suid-Afrikaanse politiek was. En wat sê dit nie iets van Seil se lewe, hierdie, dat hy eindelijk was nooit, was hy werkelijk een politicus geweest?
Ek dink om leier van die oppositie te wees, hy haal, die gedeeltheid sê, The Last White Parliament, waar hy skryf, wat die iron in die soul nodig, om leier van die oppositie te wees, en hy het nie eister in sy siel gehad nie.
Ja.
Hy het wel zwaar groot geword, weet, met sy gescheide ouders, maar in die politiek het dinge net te makkelijk vir hom gekom. In sy hele leven, as jy kyk na sy akademiese loopbaan, dan sy by hierdie universiteit, dan by daai universiteit, hy word departementshoof by Wits, allemaal bied die hele tijd vir hom aan, die VP bied hom een van hulle veiligste setels aan in 74, Colin Eglin kom en bied hom ronde bos aan. Dinge het net te makkelijk vir hom gebeur. Mm. En om leier van die oppositie in hierdie land te wees, moes jy een vechter wees. Mm. En hy het ongelukkig nie die vechtgees gehad om op die lang termijn aan te hou vecht nie. En dit het homskade berokken, maar ook die PFP. Ek dink hy het eindelijk die hart uit die PFP uitgeruk en liberalisme in hierdie land grootskade berokken. En een beeld geskep van die progressieve, onregverdige beeld van die progressieve federale partij en van liberalisme, dat hulle meelopers met die partij was, wat hulle beslis nie was.
Ek dink wat nou het helemaal opgeklaar is, kon ek een vraag dan vir hom om een nieuwe beleid vir die PFP of vir die progressieve, wat is het progressieve federale partij destijds?
Het was aanvankelijk die progressieve partij toe word, die progressieve reformiste partij, toe Harry Swarts aangesluit het en enkele jare die
progressieve, en hy kom op met een beleid wat gaan vir democratie, volwaardige stemrecht vir allemaal, maar een veto.
Dier een minderheidsstem.
Minderheid dier een groep en sê dat a white veto, or a minority veto. Ja. Maar in elk geval is dat de enige belangrijke wetgeving zal hier geweten kan worden, die daar 15% van die parlementsleden dat tegenstem. En ik denk David Wells, zijn medeschrijver, was nog even een beetje ongemakkelijk daarover. En hij vertel mij David dat hij vertelde zei, met quality minority veto, that's what it is. Ja. Weet. En ik denk met daar die beleid het er een kans gehad om meer Afrikaanse stemmen te krijgen. Weet. Maar toen rondom 4 bij 84, 85, verander hij feitelijk op zijn eigen die beleid om het gewoon universele stemrecht te maken zonder die minority veto. En die hoop is dat die hobe maar min of meer die dingen zal beslechten. Wat is dan die radicale verandering laat maken?
Ik denk, dus die gebeure rondom Suid-Afrika, die toenemende geweld, ook die toenemende druk op die progressieve federale partij. En ik denk, Van Sysselwart het, hy kon nog die kritiek, die aanvallen van die nationale kringen, die burger in die beeld verwerk. Maar wat hy nie so makkelijk kon verwerk, was die kritiek van die linkerkant, van die vryheidsbewegings nie. En daar was die hele tyd die houding, jylle is te na aan groot kapitaal, jylle is te na aan Harry Swart, jylle kan nie werkelijk vecht vir werkersrechte nie, want jylle moet Harry Oppenheimer tevrede hou. En deur die parlement te dien, is jylle deel van die blanke heerskappy, jylle is meelopers van apartheid. My vermoede is, dit was een van die redes vir die verandering daarvoor, dat het een poging was om die kritiek aan te spreek vanuit die bevrydingsbewegings teenoor hom as individu. En ek dink dit was ook een van die belangrikste redes hoekom hy uiteindelik bedank het.
Ja, ja, dit is toch snaaks, dit is amper half jaar dat hy vir die kiesers ver vooruit was. Hy het nie gehoop gehad om die wit kiesers op die manier te kry nie. En toe natuurlijk nou sê hy amper, ek wil amper sê, fatale vriendskap met Thabo Mbeki. En het is blijkbaar, ek was bij Dakar geweest en jy kon sien die twee, dit is speciale aanvoeling van mekaar en kom geweldig goed met mekaar klaar. Maar hy besluit aan om in die parlement te stap en ek denk nie hy het het gestap omdat Thabo Mbeki gesê het, hy moet het doen.
Nee,
ek
sê met jou.
Ek denk John Johnson verkeerd, ek denk jy is recht. Maar hy gaan dan eindelijk half, hy is eindelijk in niemands land nie, hy sê, hy nie by enige politieke partij nie, maar het is klaarblijklik dat hy gehoop het, dat wanneer Thabo die dag president word, wat klaarblijklik was met Mandela, wat redelijk oud was, dan zou sy tyd kom en dan zou Thabo hom inbring in die kabinet. Hoe realistisch was hy hoop?
Ek denk het was totaal onrealistisch. Ek net eerst begin neer te sê, as jy wil kyk na die bedanking, dan moet jy nie eindelijk na Thabo Mbeki gaan kyk nie, jy moet gaan kyk wat gebeur binnen Suid-Afrika, die minder glorierijke geskiedenis van tussenverkiesings. En na die stichting van die conservatieve partij, was aanvankelijk die hoop, die Afrikaner stem is verdeel, wat beteken die progressieve federale partij sal baat by die stembus. Maar wat gebeur het, is dat die meeste blankes, in plaas van na die progressieve federale, of die ou progge, in plaas van om vir die progressieve partij nog steeds te stem, het vir die nationale partij gaan stem om die conservatieve partij tegen te werk. En ek denk, dis wat van Sysselwart geskit het, en hy het gesien, dat gaan nie een verkiesingsdeurbraak wees nie. Ons praat ook van die 83 referendum. Hy het begin moed verloor, dat daar enige vordering vir die partij sal wees. Dit is samen met die toenemende kritiek van die bevrijdingsbeweging. Dit het een belangrike rol by hom gespeel, dat hy gevoel het, hy is uitgedien met partijpolitiek. En as daar enige kritiek met die Mbeki kwestie is, is nie dat soos Johnson voorhoud dat Mbeki hom gemanipuleer het of geseduus het, soos Gevisser ook sê nie, dis nie waar nie. Maar dis wat hy met gesprek of, dat hy Mbeki in kennis gestel het van sy besluit om te bedank en die partij te verlaat, maar het nie gedeel het met mense soos Colin Eglin en Helen Suzman nie. Ek denk die bedanking was, jy gaan kyk na sy hele lewe, hoe hy van een universiteit na die universiteit kon gaan, hy is 1 jaar by Rhodes, volgende jaar by Stellenbosch, volgende jaar by Kaapstad. Daai ding het ook voorgekom in sy parlementêre loopbaan. Ek dink hy het net moeg geword. Elke jaar dieselfde.
Ek daar
'n toespraak en sy hoop was natuurlik om buite die politiek 'n groot rol te speel wat nooit plaasgevind het nie. Maar waar nou hier ook moet kyk is die nalatenskap deur net weg te loop van die progressiewe party, die enorme skade wat hy daai party berokken het. Wie wil vir 'n party veg en werk as die leier sê hy is hopeloos, hy wil nie leier af van wees nie. En dan ook die beginsel, die ideaal van liberalisme.
Ja.
Dan was het baie makkelijk. Van Sysselwart bedank. So, jylle is meelopers van apartheid. So,
ja.
Daar was een element, sy persoonlikheid, politieke gebeure, wat soos 'n perfekte storm by mekaar gekom het, en beteken dat hy bedank en homself enorme skade berokken. Ek dink dis waar Ken Owen reg was, die groot gebeure plaasgevind het rondom 94 tot 94. Was hy net weg, want hy het geen magsbasis gehad nie.
Kijk, niemand, kijk, Emmy de Klerk, so, maar, en ek het een beetje speculatie, en ek weet nie hoe ver mense nou ooit, mense nooit het hier goed kan vaststel nie, want kijk, hy is in 86 uit die politiek uit, en 89 word Emmy de Klerk leier. En Emmy de Klerk het vir my vertel, dat hy het vir, toe was het Jacques de Beer wat leier was van die progressiewes, of wat was dit, ek weet nie wat was
die Demokratiese Partij?
Ja, Demokratiese Partij. Hy sê, ons blankes, wat hervormingsgesind is, kan nie apart van mekaar gaan onderhandel nie. Ons moet saam na onderhandelings met die ANC gaan. Jy weet. En hy het gesê, by my partij of daar steen vir iets is, en hy het na 'n paar dae teruggekom en gesê, daar is nie steen nie. Nou, Tony Leon verseker my, dit was nooit voor die kokus nie. Ek denk wat gebeur het, Zakke het die Takorren en na Helen Soesman gevat, hulle het stokstijf geskop en gesê, over our dead bodies, en daar was geen steen daar voor. Maar denk wat daar so gebeur het, indien Van Zyl Slabbert dan nog leier was, ek weet nie of de Klerk dan nog zoiets zou gedink het nie, en die twee partijen samen konden gaan onderhandelen, zou dat baie beter performance kon opgesit het in die Kempton Parkers, waar die NPO het opgesit het.
Kon gewees het, ja.
Nee, ek het ook nog net praat met Helen, oor Helen Soesman, beslag het sy my vertel, maar Van Zyl Slabbert toe in die uitiek, sy was geweldig kwaad voor hom oor dat hy het gestap het. En het my gesê, jy weet, hy sê, toe sê, but Helen, you say that I'm not a stickler, I've been in parliament for 12 years. Is it 12 years? I've been here for 27 years. maar dit is toch straks dat hy mense het hem op jou eind vergewe. Maar Van Zyl is vir my amper al hoe meer tragische figuur geworden na 94, want die oproep van Tabo het net nie gekom nie. En hy het vir hom aangestel om daar die commissie van onderzoek oor een beter kiesstelsel, en hy het in die vullingsmaakie gegooi. Dus dat is eindelijk een foefie geweest. Hy het hom eindelijk op elke moontlike manier beledig, en in die laatste 10 jaar van sy leven, hy het nog directeurskappe gehad, en so, maar het amper of hy die sin van sy leven verloor het.
Terwyl Colin Eglin, wat in die parlement gebleid vir die laatste dag, het een groot rol gespeel by die onderhandelinge by CODESA, en in die nieuwe parlement waar sy senior staatsfiguur gesien is.
Ja. Goed, van ons mede-historici gaan nou oor om een biografie schryf. Wat denk jy is die groot raaisel wat er nog oorgeblei het om oor Van Zyl Slabbert te onderhavel na jou opstel erom? Wel, ek het ook oor opstel erom geskryf, ja.
Ek dink die groot ding is, my pa het altyd vir my gesê as 'n kind, daar's net twee goed soort, wat goed is, ter voet en ter perd. En ek dink Van Zyl Slabbert is 'n klassieke voorbeeld van 'n persoon wat te aantrekkelijk is, te intelligent, te charismaties, te gewild. Goed, het net te makkelijk vir hom gekom. En dat jy, dit soms een nadeel vir jou is, groot nadeel, as dinge te makkelijk kom. Dit leid tot die hubristische optrede, en sy optrede van 86 was hubristisch geweest. Dat hy dink hy kan wegstap, weet, tos die partij net daar, en dink dat die deure vir hom sal oopmaak. Maar daai optrede het hom, het uiteindelijk verseker dat daar geen verdere optrede vir hom sal
wees. Stanley Eyse het het raak gesien. Ek het het gesteun in een korantrubriek en Stanley Eyse het het raak, het my lekker my been getrek daarover. Stanley Eyse het absoluut een fatale fout gemaakt. Ja. Je weet, is die einde van sy politieke loopbaan, want het parlement is waar die macht leef vir die wittes, jy weet.
Ek het een voorbeeld van myself, ek is 1980 tikkies toe, na ek eerst my dienstplig gedoen het, en Van Zyl Slabbert was die dag om ons toe te spreek. Weet, mens gebruik termen soos 'n Damascus bekering, sonder jy weet wat dit beteken. Ek weet wat dit was. Ek het na hierdie man geluister en onmiddellik by die PFP aangesluit. Ek dink daar word vir ons gesê, ons tyd is verby, professor. Achter.
Ja.
Maar wat ek net wil sê is, ek het onmiddellik aangesluit na ek my gehoor het. En die dag toe hy bedank het, was een van die grootste skokke en ontnugterings in my lewe. En ek kan nooit weer, en met hierdie hoofstuk het ek verskriklik geworstel, want ek sit nog steeds met die nagevolge van 86, dat hy 'n man soos 'n generaal op 'n slagveld op sy, soos Wellington by Waterloo op sy perkeling, sê, sorry boys, dis jy by jou probleem.
I thank Alex, so is Alex Ryan in the soul, leaders of the official opinions. I can't accept the arm of you.
Ja, 3 kinders, 2 honde. Koop kopie. Okay. Thank you.